Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí dnes, spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den.
Přeju dobrý den.
Jak se vám líbí nové studio Dvojky? Dneska poprvé.
Je to úžasné. Někdo říkal, že tady trošku připomíná sovětskou nebo současnou ruskou televizi, tak doufám, že duchem budeme jinde, než oni tam.
Určitě tomu věřím. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jak to vidí Pavel Kosatík? Před 10 lety vyšla vaše kniha Sám proti zlu, což byl životopis Přemysla Pytra. Mohl byste připomenout tohoto protestantského myslitele, chtělo by se říci, dobroděje?
Ale já pak taky vysvětlím, proč na něm chci bavit, že nechci připomínat nějakou 10 let starou knížku.
Já bych to byl vysvětlil, proč se na to ptám.
Pardon. Přemysl Pytr, no, myslím si, že to byl velice významný a zároveň svým životem neokázalý Čech 20. století. Byl to velmi silně křesťansky orientovaný muž, který těžiště své práce orientoval do sociální oblasti, především do péče o bezprizorné děti, který za první republiky, kde bylo to těžiště tého práce zdejší, bylo velmi mnoho. Zbudoval několik institucí, které se o ty děti pečovaly. Nejznámější z nich je Milíčův dům, který na Žižkově dodnes stojí a který Pražáci znají.
No potom i po válce dál pomáhal, zejména zase bezprizorným dětem.
A to je ten důvod, proč mě to jeho jméno v těchto těch dnech napadá. Podívejte, já se snažím nikdy nechodit naštvaný veřejným děním nebo nějakými zprávami, protože si myslím, že po ráno tady tenhle ten pořad ani není od toho, aby šířil nějakou kyselinu sírovou, spíš se snažím vždycky přijít s něčím dobrým, ale když čtu nebo slyším ty pořád nový a nový zprávy o tom, kde ta vláda nebo naše exekutiva odmítá se vůbec zabývat tematikou uprchlíků jakkoliv a když se vlastně už z toho stává takový jakoby fetiš, jako kdybychom se trumfovali v tom, že my teda opravdu vůbec ani jedno to dítě jako k nám jako nepřijmeme. Mě to připomíná, víte, byli takový, myslím, že odboráři ze starého režimu měli takový heslo ani muže ze závodu, ani haléře ze mzdy, jo, tak takový ty tvrdý heslo, neustoupíme ani o milimetr. A my přitom za ten exodus těch lidí tam jsme spoluodpovědní v několika rovinách, například v té, možná už jsem to tady v tom pořadu říkal a trvám si na tom, my jsme jeden jako z velmi výrazných exportérů zbraní právě tady do těch krizových regionů a dlouhodobě tam ty zbraně vyvážíme a dlouhodobě pozorujeme, že oni tam ty naše zbraně používají a především taky teda k vyhánění civilistů, čili my jsme tak jako trošku v tomhletom, nejslušnější slovo je asi nevkusní, když vlastně my spolupůsobíme tam ty konflikty nebo pomáháme těm diktátorům nebo těm odporným režimům, aby ty lidi vraždili, no a pak, když oni logicky odtamtud prchají, no tak my jim zabouchneme dveře, tak v tom se chováme hnusně. No a ten Přemysl Pytr v tomhle tam byl přesně opačným případem a proto to jeho jméno tady připomínám, pokud by ho lidi neznali, tak jenom ať se o něho třeba nějak začnou zajímat, nebo ať se aspoň vygooglou. To je člověk, který v roce 45, kdy touto zemí taky vanuly ty nejdivočejší vichry, už teda bylo po skončení druhé světové války, ale nastalo, jak už dnes víme, osvobození, ale prostě vystřídání jednoho špatného režimu druhým, ne o mnoho lepším. No tak on v té době podoben Nicholasu Wintonovi, který kdysi spasil těch téměř 670 českých dětí, zachránil před nacisty, a tak ten Pytr podobným způsobem se postaral o víc než 800 dětí a ne českých našinců, vlastenců. Těch tam bylo pár taky, ale až v té poslední vlně. Ale on se hlavně jako zajímal o osudy německých dětí, poněvadž chodil v pražských ulicích, viděl, jak tady upalujou vojáky Wehrmachtu, jak je linčujou a takový. Takže jako většina, víc než polovina tady z těchhletěch dětí, o kterých on se postaral, byly děti Němců. Pak velkou část tvořili děcka židovský, který přivezl z Terezína, kde jako byli bez rodičů, byli to sirotci, o kterých který se během následujících 2 let postaral tak, že jim našel prostě buď to nějakou náhradní péči, anebo příbuzný v Izraeli a ty děcka ještě zavčasu před 48. rokem dokázal odlifrovat do Izraela.
Co si myslíte o společnosti, ve které to chce notnou dávku osobní odvahy nahlas a veřejně říct, že pomáhat bychom měli a že bychom měli pomáhat i uprchlíkům? Kde se to vzalo?
Já nevím, prostě nějak se ten veřejný diskurs tady u nás v těch posledních letech zamotává, i když zase nechtěl bych paušalizovat, jo, ono jak kde, jak kdo, já si myslím, že jako mezi jako obyčejnýma lidma, nebo takzvaně dole, že je mnohem víc normality než nahoře, že tady tyhle ty špatné věci přicházejí od těch politiků, od té současné vládní garnitury.
Já jsem se chtěl ptát, kdo je na vině, jestli politici, populisté?
No já bych řekl, že populisté, poněvadž oni, jako pro ně je tohleto ta nejsnadnější karta, jak se blízknout, že oni řeknou, že sem teda nikoho nepustí, což může někomu připadat, že se to podobá činu. Ono se to nepodobá ve skutečnosti, to je spíš nečinnost, že jo, poněvadž.
Ale oni mají možná pocit, že to chceme slyšet.
No, tak já ne, a vy taky ne, takže, no, a takových nás podobných je, no, oni si ti populisti nahoře s těmi populisty dole, oni si takhle prostě slouží, nebo hrajou spolu takovou hru, kde jeden druhému chtějí dopřát to, co, o čem předpokládají, že ten druhý chce slyšet, ale politik se nikdy takhle by neměl chovat, politik tam není proto, aby nám odezíral zrtů naše nejtemnější pudy a snažil s ním pozhovět, ale ten má řadu i morálních povinností, je tady zodpovědný za duševní stav tady té pospolitosti a to, co se zhora do té společnosti pumpuje, tak to tomu člověku nikdo neodpáře. To si prostě sebou vezme do hrobu, pokud tady za ním zůstane jenom zlopláč a skřípění zubů. A to obávám se u řady politiků současných se stane.
Jak ty věci, to, že je potřeba pomáhat vysvětlovat, těm, jež obavy vycházejí, řekněme, z neinformovanosti, z neznalosti a snad ne tedy z okoralého srdce?
Já si myslím, že jako vždycky jako pomáhá konkrétnost. To znamená, já obdivuju každýho z lidí, zaprvé, který tam teda jezdí a těch lidí je dost, jsou to nejrůznější váleční zpravodajové, fotografové lidi, který vy tady taky často, pokud vím, zpovídáte a který jako přináší očitý svědectví, protože přes ty média to někomu to může připadat nevěrohodný, ono to často nevěrohodný je a já sám taky nechci být závislý jenom na tom, co se mediálně z těch zemí jako podává, čili jako kdykoliv, kdokoliv je schopen promluvit o tom, co tam zažil, co tam viděl a s jakým utrpením se setkal, tak to má cenu zlata. A teď je předvánoční čas, všichni jsme zahlcováni v poštovních schránkách informacemi o tom, kde, jaký děcka zase dostávají na frak a živořej a jako každý o tom ví, co si budeme povědět. Jako nikdo nemůže tvrdit, že by nevěděl o případu, kde jako není prostor pro tuhle tu pomoc. Tak minimálně, když se pošle, já nevím, babička, nevím, jestli může poslat 100 korunu, ale dospělý člověk, který vydělává, tak tu tisícovku by měl být schopný aspoň tu tisícovku prostě z té kešeně upustit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Hostem je dnes spisovatel Pavel Kosatík. Žijeme v době, kdy už zaujme zřejmě excentrické vystupování. Hodně se diskutuje o tom, co předvedl starosta městské části Praha Řeporyje Pavel Novotný v ruské televizi. Když pomineme formu, není to tak, že do propagandisticky laděného pořadu evidentně vpašoval pro ruského diváka možná šokující pravdy?
Já to tak vidím, nepochybně. Myslím si, že i kdyby do toho, kdyby byl důvod takhle vystupovat v tomhle pořadu, jakože není, takže by to šokovalo kohokoliv a já, ne, že bych tomu propadal bez zbytku, ale mně se na něm líbí, že on absolutně nemá mindráky, víte, že je to takovej ten tvrdý ofenzivní způsob, který si nebere servítky. Já znám i řadu jeho vystoupení, čili mám ho zařazený v kontextech jako chlapa, který, i když tak nemusí působit, tak to má v hlavě srovnaný velice dobře a tam to trefil, že prostě jako atmosféra toho pořadu a vůbec té společnosti v těch posledních letech, tak jak se vyvíjí, je velice pozérská. To, co oni si o své současnosti, ale i minulosti namlouvají, tak se pravdě podobá často velice málo. No a on jim to jako ten císařský šašek prostě zasadil mezi oči. Řekl jim, že ten jejich král je nahej, byť dejme tomu na marginálii, která se týká jenom okrajového problému, ale jak jsme z těch reakcí viděli, tak oni to velice rychle pochopili.
Zaslouží si Vlasovci pomník v Praze?
Já jsem přesvědčený, že ano, protože jich tady ty zhruba 300, nebo nevím teď kolik přesně, tak tady padly. No, a mají jenom ten hrob a hrob a pomník je přece jenom rozdíl. Čili já jako cítím jakousi povinnost, aby se tohle to dalo do pořádku.
Vyvolalo to docela poprask, ale možná jenom na tuzemské scéně. Nemá pravdu Pavel Novotný, když říká, že ve skutečnosti Řeporie, ani Praha, dokonce ani Česko, Rusko nezajímají, že jsme jim, jak říká, ukradení, jenom ukazují svaly.
Já bych těžko říct, abychom nepřeceněli svůj vlastní význam, ale mně se naopak zdá, že oni se o dění tady u nás zajímají dlouhodobě. Kdo ví, jestli vůbec byla třeba v těch 90. letech chvíle, kdy ten zájem jejich o nás vyprchal. Oni tam dlouho byli jako ve vnitřní krizi velké, že jelcinovské, a tehdy to vypadalo, že už od nich máme navždy pokoj, ale já, když jsem o tom pak dodatečně přemýšlel, tak si myslím, že to bylo jenom naše neporozumění, že ty tajné služby prostě nás z toho hledáčku nepustili nikdy. To oni takhle nedělají. A my jsme pro ně, myslím si, naopak velice zajímavým cílem v tom smyslu, že ve vztahu k Rusku jsme tradičně, a máme to v jakémsi národním genotypu po desetiletí, ne-li staletí, tak jsme labilnější než dejme tomu Poláci, máme jiné zkušenosti, méně drsné s Rusy, řada lidí si to idealizuje, když zase to, co se stalo třeba v srpnu 68, tak nelze odestát, takže hodně lidí tady má takový měkký podbřišek ve vztahu k tamnímu režimu a to oni nepochybně cítí a velmi dovedně s tím pracují, tak to vidíme, to vidí každý a denně téměř.
Pavel Novotný podle rozhovoru pro deník N má čisté svědomí, že nijak nezasahuje do zahraniční politiky, což by mu nepříslušilo, protože se podle něj nestane nic v reakci. Co si o to myslíte?
Nevím, jestli teď přesně o tom duchu otázky, ale proč by jednotlivec se nemohlo vyjadřovat k zahraniční politice? Tohle právo má každý občan. Určitě nám to vláda nebude snad zakazovat, nebo to by bylo absurdní, ne?
Jaké jsou vaše osobní zkušenosti s Ruskem nebo zeměmi bývalého Sovětského svazu? Já vím, že tam poměrně pravidelně cestujete.
No, mě to... No, zase to souvisí s tím, co jsem říkal před chvilkou. Já si myslím, že tyhle ty věci, pokud se v tom člověk chce orientovat a to téma ruské pro nás je a bude hodně důležité a podstatné, tak pokud tomu chce rozumět, tak musí to vnímat konkrétně, což předpokládá teda číst hodně a zase záleží, co nestačí weby nebo nějaký internetové informace, aspoň teda knihy, protože kniha přece jenom, i když to dneska není v módě a spousta lidí cítí bolení hlavy už, když jenom přijde do knihkupectví, tak kniha je takový, jakoby, je to závažnější vztah mezi pisatelem a čtenářem, než když je to jenom rychlej článek. Tam opravdu jako velice rychle můžete proniknout do duše toho, kdo k vám promlouvá a kolikrát už na 10. stránce zjistíte, jestli to s váma jako koulí vážně, nebo jestli to nějaký pokrytec. Takže jako knihy jsou vodítkem pro ty, který nebaví cestování. No a ty, který to cestování na trochu snesou, tak těm bych si dovolil doporučit, aby tam jezdili. Vidíte, já nejsem takový světoběžník, jako třeba fotograf Standa Krupař, který ho obdivuju za to, jak křížem krážem jezdí po Sibiři a kam všude se dostane k lidem, který jsou nám momentálně ještě mnohem dál než Putin a to evropský Rusko, o kterým se tady především bavíme. Tohle já například z časových důvodů nedávám, ale mě baví jezdit do té evropské části, pozorovat to a jezdím tam už vlastně od konce 80. let, kdy jsem se náhodou připlet do nějakého jako náhradník, do nějakého svazáckého zájezdu a začal jsem tam bizarní zkušenosti za toho Gorbačova, to vždycky připomínám, že tehdy jsme si odtamtud vozili prostě angloamerický LPčka, koupil jsem si tam třeba v roce 88 Kunderu žert v angličtině, The Joke, pingvinský vydání americký, poněvadž tam to na Kalininově prospektu tehdejším, tam to měli na pultě, což tady neexistovalo, no, takže dodnes to mám ještě s tím štemplem v azbuce, že to stálo nevím kolik, 4-5 rublů nebo co. No. Tak, no, takže to byly doby, kdy v Rusku jakoby na chviličku byli dál, ale už tehdy tam bylo možné pozorovat to, co si myslím, že tvoří jakousi konstantu té společnosti. Ten, víte, oni, teď zase, aby to nebyla nějaká ta pravá paušalizace, oni v čemsi jsou jako děti, jo, takový, jak, že jsou schopní se vám otevřít se vším všudy a možná zatím ani nic není. Jo. Jako pozvu vás domů, začnu vás hostit a v jakési rovině té slovanské pospolitosti, která možná nemá vysoká intelektuální patra, ale přesto je na ní spolek, tak vás nezraději, nebo dá se s nima prostě ve velice široké škále témat komunikovat. No a pak tam často nastává ten zvrat, a to nejenom u teda těch lidí, kteří se zaprodali těm ošklivým nejrůznějším službám, který tam vládnou, ale i u prostých lidí, takový ten zvrat, kdy se to najednou zvrhne v tak strašný násilí, který tady naopak jako mimo nějaký naprosto extrémní situace nezažijete, tak tam je to možný zažít jako během okamžiku, tu proměnu dne v tu tmu. A já bych to ilustroval třeba i na kinematografii. Jo. Jsou filmy, které možná i většina posluchačů bude znát nebo měla by znát, protože myslím, že už i v televizi třeba dávali z Jagincevů film Leviatán, což je přesně případ tady o tomto, to je příběh muže, který má barák na neštěstí v místě, kde místní oligarchové potřebují postavit něco, nevím co. No. Takže on to napřed bere to soupeření s nimi jako vtip, protože ty lidi zná, všichni se jako léta kamarádi, takže si myslí, že přátelství dál bude pokračovat, no a postupně to graduje, začnou se vytahovat bouchačky, pak jsou nějací mrtví a tak, nakonec přijede bagr, rozhadruje mu ten barák a zjistíte, že jako pod povrchem toho té dětské hry jako celou tu dobu bylo to strašlivý zlo a že vlastně to zlo tvoří tu podstatu věci. No, zlo se všichni nějak neseme sami v sobě, nikdo se nerodí dobrý, ale tam v té společnosti, která je velice málo strukturovaná, kde jsou si všichni ještě mnohem víc rovni, než my tady, k mé nespokojenosti, tak oni tam tady na tohle to dojíždějí hodně. No.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Hostem je spisovatel Pavel Kosatík. Václav Havel říkal, že Rusko neví, kde začíná, kde končí.
Ano, odkud se, to je častý bonmot.
Odkud se podle vás bere jejich imperiální komplex?
Kéž by to věděli oni sami, pak by s ním byli schopni pracovat, no tak ty kořeny jsou asi v té úžasné expanzi, s jakou se ta říše rodila, já to teď z hlavy neocituju přesně, ale v různých knihách se uvádějí různé šílené údaje, že po staletí oni se rozšiřovali tempem, já nevím, 150 nebo kolik čtverečních kilometrů denně, já nevím, kolik je to hektarů za vteřinu, ale prostě je jasné, že to je jakoby tedy územní exploze. Možná se to dá srovnat, když pomineme nějaké starověké civilizace, tak jedině s americkým dobýváním západu. V tomhletom si obě ty země jsou teda pozoru hodně podobné. Šlo to tedy na opačné světové strany, ale podobně důsledně, podobně nekompromisně a je zvláštní, k jak rozdílným důsledkům se oba ty systémy dobrali. Že tedy jako váha lidského života v tom západním světě, nebo v té Americe, ať už jsou dnešní proměny Ameriky, jakýkoliv, tak je úplně jiná než v tom Rusku, kde ten lidský život fakt váží až děsivě málo.
Když nás nemůžete milovat, budete nás aspoň nenávidět, píše ve své knize Cesta k nesvobodě Timothy Snyder. Je to opravdu převažující pocit v ruské společnosti, myslíte?
To bych si netroufal říct a pevně doufám, že ne. To ani snad právě ten řadový Rus nebo normální člověk takhle neuvažuje, ale řekl bych, že pan Snyder tam velmi trefil, nebo je to jedna z metafor, které on si v té své poslední knize vytvořil a jejíž prostřednictvím podle mě velice trefně definuje vládní politiku putinovskou. Že oni skutečně se, víte, tam ty vztahy Ruska a Evropy, To jsou dějiny jako ne stýkání a potýkání, ale neustálých jejich pokusů o dohánění. Masaryk nenadarmo ten svůj klíčový někdejší spis, nejlepší knihu, kterou kdy napsal, tak nazvala Rusko a Evropa. To znamená, není to totéž, je v tom rozdíl, je mezi tím dokonce se dopouštěl takových vět, jako Rusko je, čím Evropa byla, kde to ještě teda zesiluje, že vlastně teda jako by byli odsouzeni k tomu zpoždění, což je diskutabilní, ale jak jste se ptal, bych vám neutekl z otázky.
Jestli je to převažující pocit ruské společnosti, no, že by chtěli být takový, jasně. Ale když je nebudeme milovat, tak je budeme spolu
nenávidět. No a oni prostě za těch carů a za těch některých stranických vůdců bolševických nebo komunistických, tak oni velice usilovali o to dohnat a předehnat. I to pamatujeme, i to byla ideologie, kterou jsme s nimi po desetiletí museli sdílet. No a za toho Chruščova nebo za koho, nebo za Brežněva, možná chviličku, to vypadalo, že se jim to snad i možná daří. No a výsledkem tedy byl ten totální propad, to nadření gorbačovské, že teda ani náhodou se nic podobného nezdařilo. No a oni to pak ještě nějakou chvíli vyhodnocovali, no a došli zřejmě teda k názoru, že pokud nejsou oni dohnat nás a podobat se nám, takže alespoň nás jako Západ nebo jako neruské společnosti srazí zpět na tu svou vlastní úroveň. Takže proto to tady rozvracejí a dělají, co můžou, abychom se tady v tom zmatku pomlátili co nejvíc mezi sebou.
Nevím, jestli je to z našeho rozhovoru zřejmé, ale já vím, že Rusko má a Rusy máte rád, že
ano,
tam jezdíte rád. Čím je pro vás třeba fascinující Petrohrad?
Podívejte, Petrohrad je fascinující jako ten grandiozní, to vyvrcholení grandiozního snu právě o tu Evropu. Když tam jste a je úplně jedno v jakém ročním období, tak si uvědomíte, že zakládat metropoli v takové, to teritoriu v takových zeměpisných šířkách a tak dále, že vyžaduje nejenom odvahu, ale že je taky projevem záměru být té Evropě co nejblíž, jak to jde. A tam oni se skutečně pokusili o něco. Samozřejmě dělali to ne vždycky šťastným způsobem. Oni ten Západ možná do sebe nenechávali tolik vstupovat, jako spíš vnějšně ho napodobovali. Něco podobného jako jiným trošku způsobem se pokouší dneska dělat Čína, takže oni si jako osvojovali kulturu, ale ne ten vnitřek, ten demokratický obsah té kultury, spíš ten vnějšek, no, ale přineslo to ty neskutečně jako ty obrovské úspěchy ruské umění, literatury a tak, kterými se může pyšnit málo, která literatura, kultura. Jako dodnes platí, že pokud ty staré Rusy čtete, tak nepromarníte čas. O dnešním Rusku, ale i Česku, o dnešním člověku se z Čechova dovíte téměř všecko. To nestárne, jestli neříkám nic neznámého nebo nového.
Začal advent, blížíme se konci roku, budeme bilancovat. Nevím, jestli jste měl čas uvažovat o tom, co vám do budoucna dává naději.
Tak naději, o té by člověk asi ani uvažovat nemusel nebo neměl, to by měl mít, že doufám. No. Tak když tak nějaký strašlivý bilance letoška jsem zatím nestihl, ale uvědomil jsem si, že pro mě v tom letošním roce opravdu bylo podstatné to, co namátku Milion chvílek, ale i jiné iniciativy v tomhle roce provedly, ani ne tak se společností, tam se teprve ještě ukáže, k čemu to povede, ale s let, kterou myslí let, kterého jednotlivého člověka. Já jsem fakt poznal dost lidí, kteří si v tomhletom roce začali víc věřit v tom smyslu, že začali cítit tu občanskou odpovědnost tady za tu zem. Že prostě nejsme ti podaní, nejsme ty otroci, jak by si ta vláda, bohužel současná, přála, kteří svou občanskou povinnost splníme jenom tím, že někoho zvolíme a pak držíme huby, ale kteří vykonávají to své občanské poslání nepřetržitě celou dobu i mezi tím, kterým to nedá, kteří jsou prostě aktivní a v klidu aktivní. No, tak v tomhle to mě ten letošní rok fakt naplnil velkou naději.
A co vám jí bere, nebo nevím, jestli naději, ale třeba ten optimismus?
No, bere mi ten populistický protipol toho, to, kolik lidí, a to je celosvětový problém, jsou to dva zrcadlově obrácené pohyby. Jsou lidi, kteří z té nirvány jsou schopní se vyhnout. vynořit ven, o těch jsem teď se snažil zmínit. No a pak jsou ti, kteří jako s chutí se tomu podávají, protože v tom konzumenském světě, no, ono to po vás vlastně nic nechce, jenom abyste jedl, pil, koukal na televizi a trošku poslouchal a přežijete víceméně. No. Já jsem teď nedávno konečně viděl vynikající film, který pokud by posluchači neznali, bych si opět troufal doporučit. Anglicky jmenuje se Brexit and Civil War, což neznamená neobčanská válka, ale spíš hnusná válka, bych to si troufal přeložit, nebo nějak tak, nebo ošklivá válka. A je to o Brexitu, ale ne o tom, co teďka s ním zažíváme, tedy ty definitivní dopady, ale o tom referendu z roku 2016, jestli se nepletu, jak to bylo. A je to příběh fiktivního člověka, který dostal za úkol, aby vymyslel kampaň takovou, aby ti lidi, kteří nikdy k volbám nešli, tak aby k ním přišli a aby udělali to, co od nich ti brexitaři žádají. A je tam přesně popsáný ten mechanismus, jak se zrodilo to heslo chceme zpět kontrolu. To znamená, věříme, že kdysi to bylo skvělé, nostalgicky na to vzpomínáme a žádáme to zpátky, máme mravní nárok žádat zpět to, co už jsme kdysi měli. A tady tohleto obrněné heslo, které bylo leitmotivem té kampaně, tak udělalo z těch brexitérů jaksi neprůstřelnou skupinu a díky tomu to vyhráli. A v přeneseném smyslu podobný způsob manipulace existuje i v jiných zemích a i u nás to vidíme, no, takže tohle to mě děsí, nebo ne děsí, ale je mě líto každého člověka, který tomu propadá, poněvadž tím neslouží sám sobě a své svobodě.
Hostem pořadu, jak to vidí, byl spisovatel Pavel Kosatík. Děkuju, nashledanou.
Děkuju taky a taky nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.